สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับโหจีนไม่โดนเอฟเฟคซะทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับขณะนี้เวลา 20:06 นะครับเราอยู่กันสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับย้ำสำหรับใครที่เป็นขาไม่ประจำผ่านเข้ามาเอ๊ะเขาทำอะไรกันอิตานี่ใครเรามาคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์นะครับมาอัปเดตกันครับมีข่าวใหม่ๆมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเราจะมาพูดคุยกันในรายการนี้เป็นประจำนะครับรายการเราชื่อว่า Major Movie Talk นะครับฉะนั้นทุกคนน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วล่ะฟังสดอยู่ตอนนี้เราจัดกันที่ YouTube Channel Major Group นะครับฉะนั้นฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจ๊ะฉีดสเปรย์ไม่เข้าปากจะเข้าตาครับทุเรศมากเลยเหมือนหนังตลกเลยแต่ว่าเกิดขึ้นจริงพี่เห็นตัวอย่างชางซีเหมือนหนังจีนไหมครับเหมือนหนังจีนฝรั่งทำขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับใครอยู่ตรงนี้บ้างทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอใช้เวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวของเราในวันนี้นะครับพี่จีนครับผมกิรายงานตัวรอดูวิวไฟฟู้ดไฟเดอร์นะครับอีก2เดือนถอด EM แล้วครับอ๋อน้องคนที่ออกมาจากโรงเรียนประจำผมจำได้ถ่ายไว้แล้ว2เทปครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยฮะเดี๋ยวต้องมานั่งตัดต้องมานั่งทำนู่นทำนี่ได้ดูยังไงก็ได้ดูแน่นอนฮะเริ่มบอกงี้ใครเป็นแฟนรายการ Food Fighter เริ่มถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการเขาเรียกว่า post production นะเดี๋ยวก็ให้มันมีสต็อกซะหน่อยก็จะได้เริ่มออกอากาศกันนะครับ Mortal Kombat สนุกมากๆเลยนะครับคุณมังกรบอกครับคุณเทียสวัสดีนะครับทิศฟังสดครั้งแรกตั้งแต่เริ่มสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีนะครับทูลูนโว้ทันสดตั้งแต่ต้นรายการเลยนาราทิพย์บอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับเมเจอร์กรุ๊ปบอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับทำตัวดีๆนะครับมีแอดมินเมเจอร์อยู่ในนี้นะฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะถามเมเจอร์ คุณสามารถถามกันโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านผมนะครับเขาอยู่ในนี้นะฮะวันนี้ขอ2ชั่วโมงเลยครับคุณแทมนะครับสวัสดีอาจารย์แมสวินดูนะโควิดระบาดหนักเลยและตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงมีฝนตกด้วยรักษาสุขภาพนะทุกคนคุณวีรพงศ์บอกนะครับรักษาสุขภาพครับใช่ครับนี่ถ้าเราแข็งแรงมันจะไม่ออกอาการไหมผมเริ่มช่างมันเรื่องติดละเอาแบบไม่ออกอาการดีกว่าไม่เป็นไรไม่ลงปอดไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มใจคอไม่ดีฮะผมชอบใช้คำว่ามันกระชับพื้นที่น่าดูเลยตอนเนี้ยโรคระบาดเนี่ยคนรอบตัวคือรอบแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคนรอบตัวมันยังไม่ค่อยเป็นเนาะรอบนี้เหมือนว่ามันเริ่มใกล้คนรอบตัวมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังว่ามันเกี่ยวกับสภาพอากาศไหมครับมันทำไมมาขึ้นฤดูนี้ตลอดเลยตอนช่วงฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยพอใกล้ๆฤดูหนาวไปปลายปีมันก็จะหดลงไปหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดเหมือนฝุ่นใช่ไหมครับผมมีฝุ่นเป็นแบบว่า long term relationship อย่างเดียวก็พอแล้วนะโควิดไม่เอาแล้วนะรอละกันรอฉีดวัคซีนละกันมีความหวังเหลือเกินการจัดการดีเชียโอ้ย ศูนย์โควิดนายกโทรไปยังไม่ติดอ่ะผมจะเอายังไงกับชีวิตวะไอ้ศูนย์อะไร1616อะไรนั่นน่ะเบอร์อะไรวะ16อะไรนะอะไรสักอย่างอ่ะฮอตไลน์โควิดอะไรนั่นน่ะคุณประยุทธ์โทรไปก็ไม่รับ ไม่มีอะไรเจ็บไปกว่านี้อีกแล้วโอ้เหมือนโดนอะไรหนีบตีนนะไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันไปแหละผมชินแล้วล่ะบ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมชินแล้วเป็นเรื่องที่จริงเราไม่ควรจะชินกับความอะไรแบบนี้นะพอเถอะจะไปพูดเรื่องนี้เลยพูดแล้วมันไปต่อไม่ได้ไปต่อลำบากคุณอยากดูชางชีมากผมยินดีกับคุณสุภวิทย์มากฮะเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างมาแล้วคนไปโพสต์ในแง่เขาเรียกว่าในแง่ทั้งเนกาทีฟอยู่พอสมควรเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เลยตัวผมอยากดูนะครับคือดูตัวอย่างรอบแรกรู้สึกเฉยรู้สึกแบบเหมือนดูเค้าชิงเทเกอร์ภาค2เหมือนดูหนังจีนฝรั่งทำแต่พอนั่งดูอย่างละเอียดอะผมว่าพระเอกมันก็ดูน่าสนใจดีนะคือมันอาจจะไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่นะนี่พูดกันตรงๆนะฮะมันอาจจะไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่เทียบกับคือดารามาร์เวลคนอื่นอะดาราที่มาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใน Marvel Cinematic Universe คนอื่นอะคาริสมามันอลังการมากเลยครับตอนคุณจำตอนเชดวิกบอสแมนมาครั้งแรกได้มั้ยเราไม่รู้จักกับแกเลยนะผมรู้จักกับแกอย่างเดียวคือแกเคยเล่นเป็นเจมส์บราวน์แล้ว เราก็ไม่รู้จักกับแกยังในแง่อื่นเลยแต่พอแกมาสวมชุดแบล็คแพนเธอร์แกมาในบทของกษัตริย์ทีชาร่าโอ้มันดูอลังการมันดูมีสง่าราศีมากเลยครับหรือกระทั่งไอ้สตาร์ลอร์ดเองอ่ะพอเราเริ่มดูมันก็เริ่มพลังดาราเต็มเปี่ยมโอ้แต่พี่ซีมูหลิวผมนี่หุ่นก็ดีนะแต่เขาเลือกแบบสตอรี่โอไทป์มากนะแบบจีนอ่ะจีนมากนะรอดูรอดูนะฮะผมเชียร์ผมไม่ได้เชียร์ซีมูหลิวหรอกผมเชียร์อาคาฟิน่าผมเชียร์คุณนอร่าลัมผมชอบสัปดาห์นี้มีอะไรน่าดูบ้างครับสัปดาห์นี้เหรอสัปดาห์นี้มีหนังออสการ์เข้า2เรื่องนะครับมีหนังที่จะคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับก็จะมี Promising Young Woman เข้าแล้วก็มี Judas and the Black Messiah เข้าฉายนะครับฉะนั้นใครอยากดูในโรงภาพยนตร์ก็ไปดูได้นะครับนี่คุณมังกรถามเอาจริงเฉยเลยเว้ยเมเจอร์สอบถามเมเจอร์กรุ๊ปครับว่าเขาจะประกาศชื่อผมตอนไปเอาเสื้อที่ไหนครับคุณได้รางวัลอะไรเหรอฮะไปทวงกันทวงถ้าทวงผมว่าทวงใน Facebook จะง่ายกว่าไหมทวงในอินบ็อกซ์ Facebook จะง่ายกว่านะช่วงนี้พี่จีนทำคอนเทนต์เยอะหน่อยนะครับรอติดตามตลอดครับจริงเหรอเยอะผิดปกติเหรออ๋อมันมีอันบ็อกซ์อันเบิร์กเพิ่มเข้ามาเมเจอร์อยากจะให้แกะห่ออะไรก็บอกได้นะฮะผมมีรายการแกะห่อแล้วนะครับลืมไปว่าน่าจะใช้ชื่อนี้แกะห่อ เออใช่มันมีแกะกล่องแกะห่อเข้ามาอีกนี่ผมมีจริงผมมีข้างตัวนะผมให้ทุกคนดูไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะให้แอดมินดูแล้วจะได้ว่ามันมิดซัมเมอร์กล่องทองอลังการฟุ้งฟิ้งฟิ้งฟังเดี๋ยวจะมาแกะห่อให้ดูนะว่ามิดซัมเมอร์เป็นห่อมันเป็นยังไงนะหนังโรงหนังต้องอยู่กับโควิดยาวๆก็เราทุกคนแหละครับต้องอยู่กับเรื่องนี้กันไปอีกสักพักใหญ่ๆนะไม่ใช่แค่เรื่องโรคระบาดสาธารณสุขอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยรอดูแล้วกันวันนี้แอดมินมาไหมมาสิครับทำคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีผู้ช่วยทำฮะสัปดาห์นี้มีอะไรน่าดูบ้างครับตอบไปแล้วนะโทนี่จะเจรจาขอวัคซีนจากรัสเซียให้ก็ไม่เอาฟังหูไว้หูเถอะฮะฟังหูไว้สองหูคุณชานรงค์ไปขับเฮาไหมผมว่าเอาไหมไปขับเฮาไหมหรือคุณไป Facebook สักเพจหนึ่งก็ได้ผมว่าอาจจะเหมาะกว่านะมันอาจจะเหมาะกว่าผมเดี๋ยวคุยกับผมเดี๋ยวผมไม่ค่อยตอบสนองแล้วคุณจะไม่ค่อยแฮปปี้หรือว่าคุณเรียนเชิญวันศุกร์ไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้ฮะตอนพฤหัสภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ก็ได้อาจจะพูดเรื่องนี้เยอะได้หน่อยนะความหวังอะไรความหวังจะได้ Mortal Kombat ภาคต่อจะมีไหมครับพี่จีนดูตัวเลขตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ชัวร์ตัวเลขแบบ 100% นะครับคนคลั่งรีวิวหนังภูเก็ตเขาเขียนมาหลายรอบนะครับฉะนั้นผมขออ่านหน่อยแล้วกันนะเพราะคิดว่าถ้าไม่อ่านเดี๋ยวพี่ไม่หยุดนะฮะสักนิดหนึ่งนะตอบผมได้ไหมครับว่าทำไมเมเจอร์ถึงไม่มาเปิดที่จังหวัดภูเก็ตครับผมถามไปหลายช่องทางแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากทางเพจเมเจอร์หรือช่อง YouTube นี้เลยอยากให้เมเจอร์หรือคนที่ควบคุมเพจมาตอบครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับผมได้แค่อ่านให้ฟังนะแล้วก็จะไม่เดาเอาแบบว่าเดาเองว่าทำไมเขาไม่เปิดนะฮะรอให้คนที่เขาเกี่ยวข้องมาตอบเองก็แล้วกันนะถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็ว่าอะไรไม่ได้นะฮะทำคอนเทนต์เยอะหน่อยคือเพิ่มขึ้นหน่อยครับว่างอ๋อให้มันมีฟังเยอะๆหน่อยใช่ไหมแกะห่อป๊อปสตาร์เขามีป๊อปสตาร์ที่เอาใส่ไมโครเวฟด้วยผมเห็นแล้วติดหน้าซองไว้ว่าชีสแบบที่หน้าโรงอ่ะแฟนคลับป๊อปคอร์นเมเจอร์เขาชอบกันใช่ไหมซีมูหลิวน่าจะทำมาเวลเจ๊งเป็นเรื่องแรกโอ้ยผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอกผมอยากจะเอางี้นะผมจะพูดแบบแรงๆสักนิดนะว่าผมอยากจะดูน้ำหน้าสักไอ้คนที่บอกว่าไม่ดีไม่ชอบไม่เห็นเดี๋ยวมึงจะดูไหมอยากจะดูสักหน่อยแล้วหนุกนะแล้วมันหนุกขึ้นมานะแหมอยากจะพูดต้องหนุกสิผมว่ามันต้องหนุกอะแล้วไม่หนุกยังไงไม่ได้คุณเหลียงเฉาเว่ยเหลียงเฉาเว่ยนะเว้ยไหนบอกว่าจะช่วยกันโควิดโรงหนังไม่ช่วยกันเลยครับเขาก็มีมาตรการนะฮะเขาก็มีมาตรการในการจัดการเพื่อให้เราดูหนังได้อย่างปลอดภัยถ้ามันมีติดหรือว่ามันมีความเสี่ยงแล้วสาธารณสุขมองว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงจริงๆอ่ะไม่ใช่ความเสี่ยงแบบว่าเป็นห่วงเกินไปอย่างเงี้ย ก็น่าจะมีการจัดการฮะเขาไม่ได้ละเลยขนาดนั้นหรอกครับทุกคนก็อยากจะประกอบธุรกิจของตัวเองให้ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบนี้นะครับให้ช่องว่างแต่ละคนพยายามทำในแบบของตัวเองดีกว่านะครับคุณโดราจังบอกว่าบล็อกกาเมล่าแจกไหมครับผมจะบอกความลับให้นะตอนเนี้ยมีอยู่สองบล็อกนะมีสองนะสั่งมาสองชุดแต่ผมจะไม่พูดอะไรต่อนะผมจะพูดแค่นี้พี่จีนหาคนมาช่วยในเมเจอร์ก็ได้ครับเช่นน้องอลิสพี่จีนกลับไปพักได้ครับน้องอลิสเนี่ยให้มาวิวไฟเดอร์ปกติก่อนครับ นะคุณแทมนะอาจจะอวยกันให้มาในวิวไฟเดอร์ปกติก่อนครับหายไปขาดอีกเทปผมว่าอาทิตย์นี้อย่าเพิ่งมาเลยจะได้ครบเดือนพอดีนะมันจะได้พอดีชางซีกระแสต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ยิ่งเกิดการเหยียดเอเชียอยู่ด้วยไม่รู้ดีกว่าฮะไม่รู้ยังไม่ได้เช็คอย่างจริงจังนะครับเวลาพี่ไลฟ์ในวิวไฟเดอร์ไม่มีย้อนหลังแล้วเหรอครับไลฟ์ที่อยู่ในวิวไฟเดอร์ปัจจุบันไปไลฟ์ที่ช่องหลักนะครับคือช่อง Scoop Viewfinder รายการจบลบคลิปแต่ว่าสามารถฟังย้อนหลังได้ทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast SoundCloud อะไรก็ได้ครับที่เป็นพอดแคสต์นะครับเป็นสื่อเสียงอ่ะเป็นออดิโอคอนเทนต์อ่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่าวิวไฟเดอร์สกู๊ปวิวไฟเดอร์ก็จะได้ฟังนะครับมีทุกเทปเหมือนเดิมครับอาจจะไม่มีภาพอินเสิร์ตเท่านั้นนะครับคุณภาพเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยฮะแกะห่อของแถมดาบพิฆาตอสูรหน่อยครับสยามอินเตอร์คงอยากจะคว้าตัวแน่ผมไม่สังฆกรรมด้วยผมจะพูดในภาษาผมแล้วกันนะฮะว่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมเนี่ยก็จะเรียกว่าผมไม่ยุ่งด้วยครับบริษัทนี้จิขนาดแพงไม่มีตังค์ซื้อไอของแถมดาบพิฆาตอสูรแพงมากแพงมากใช่ไหมแพงไอที่เป็นโปสการ์ดเป็นอะไรน่ะฟาส9เลื่อนจากกำหนดเดิมหรือเปล่าครับเลื่อนจากเดิมมานานพักหนึ่งแล้วนะฮะคือมันเลื่อนจากเมษาเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะเลื่อนไปเป็นมิถุนายนนะ24มิถุนายนนะครับซึ่งเลื่อนอันนี้เนี่ยเลื่อนมาพักใหญ่ๆแล้วนะเอาพูดถึง Fast and Furious แล้วก็ขอพูดถึง Major Trailer Talk เทปล่าสุดหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่ามีนะ Major Trailer Talk นะครับถอดรหัสตัวอย่าง Fast and Furious ภาคที่9นะครับตัวอย่างล่าสุดของล่าสุดนะครับและคิดว่าน่าจะไม่มีตัวอย่างใหม่ไปกว่านี้แล้วล่ะถ้ามีตัวอย่างใหม่ไปกว่านี้ก็น่าจะไม่มีอะไรให้ดูในโรงแล้วครับฝากฝังด้วยครับใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้นะครับแรงเร็วทะลุนรกภาคที่9 Fast ตำนานทีมซิ่งมหาการผมเพิ่งรู้ว่าเขามีชื่อยาวขนาดนี้นะอ๋อที่เขาใช้ตำนานทีมซิ่งมหาการเพราะเขาใช้เซตหลังเนี่ย3ภาคนี้ว่า Fast Saga ใช่มั้ยแต่ฝรั่งเรียกหนังเรื่องนี้ว่า F9 นะฮะมาพร้อมกับจรวดผมว่าไม่ถึงอวกาศผมจะบอกว่าเหมือนที่ผมพูดในTrailer Talkนั่นแหละครับผมว่าอยู่แค่สูงสุดก็โลว์ออร์บิทคือแถวๆดาวเทียมฮะก่อนดาวเทียมหน่อยนึงอะไม่น่าจะไปไกลกว่านั้นมั้งดูจากชุดแล้วมันไม่น่าไปได้ไกลกว่านั้นไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวเทสพาร์เกอร์กับไอโรมันเพียสจะตายเอาครับเอาฝากกันเข้าไปดูนะฮะสำหรับ Major Trailer Talk ตอนล่าสุดของเราครับตบมือดังมากสัปดาห์หน้าน่าจะมีเทเลทอล์คของชางซีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าชางซีเฉยๆนะไม่ไหวแล้วนะเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงมันจะยาวเกินไปนะฟาส9เข้าจีน22พฤษภาคมโรงหนังจังหวัดผมปิดไปไม่มีกำหนดเลยอ่ะเศร้าคุณนิพนธ์อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยากรู้จังเลยเจมส์บอนด์เข้าฉายเมื่อไหร่เหรอครับคุณจะถามเรื่องนี้ได้ไหมครับจัดจำหน่ายเป็นเจ้าเดียวกันใช่ไหมกับฟาสใช่ใช่ไหมกับฟาสเป็นเจ้าเดียวกันเป็นเจ้าเดียวกันแล้วก็เป็นเจ้าเดียวกับโนบาร์ดี้เป็นเจ้าเดียวกับโนบาร์ดี้ด้วยบริษัทนี้จะกับจับจังหวะดีจับจังหวะดีเห็นใจฮะเห็นใจมากๆเลยเห็นใจมากๆเลยผมว่าหนังเรื่องต่อไปของ Monster Verse ต้องเป็นของแน่ๆเลยมันจะมีหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่านะมะละกอคุงนะเอารอดูก่อนนะอ่ะมาว่ากับข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับ พูดเรื่อง Fast and Furious ไปแล้วในทรีลเลอร์ทอล์กก็ขอต่อเนื่องกับประเด็นของ Fast and Furious หน่อยก็แล้วกันนะครับพอมีตัวอย่างหนังออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคำสัมภาษณ์หรือว่าคำพูดต่างๆนานาของคนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆออกมาพูดอะไรต่อมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ฟังนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากตัวอย่างหนัง Fast and Furious ภาคที่9ออกมาเนี่ยเราก็ได้ยินทั้งตัววินดีเซลออกมาพูดว่าเลือกเอาจอห์นซีน่ามารับบทเป็นน้องชายของโดมินิกโทเรโตเนี่ยเพราะว่าผีของพอวอลเกอร์ไม่เรียกว่าผีดีกว่าเรียกว่าวิญญาณพอวอลเกอร์มาเข้าฝันแกก็เลยเลือกจอห์นซีน่ามารับบทเป็นเจคอบโทเรโตคราวนี้ตัวจอห์นซีน่าเองนะครับมาพูดถึงตัวละครของตัวเองบ้างครับจอห์นซีน่าพูดถึงตัวละครเจคอบโทเรโตว่าผมได้รับเชิญเข้ามาร่วมงานในหนังฟาสภาคที่9เนี่ยแล้วได้เป็นนามสกุลโทเรโตด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตนักแสดงของผมครับเพราะว่าการได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ตลอดการของตัวละครโดมินิกโทเรโตเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆแล้วจอห์นซีน่าเรียกตัวละครของตัวเองว่าเป็น greatest adversary นะครับก็คือคู่ปรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโดมินิกโทเรโตสื่อต่างประเทศเขาก็เลยเอาไปตีความกันครับแล้วก็พร้อมกับพาดหัวกันลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในเว็บไซต์ข่าวของต่างประเทศว่าจอห์นซีน่าโม้ว่าตัวละครของตัวเองเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในจักรวาล Fast and Furious ความจริงแล้วพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ผิดนักนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตัวร้ายของหนัง Fast and Furious เนี่ยแต่ละตัวเอาเท่าที่จำได้แล้วเป็นตัวเจ๋งๆแล้วเราจำได้ติดตาเนี่ยผมว่าที่อันตรายที่สุดน่าจะเป็นดิกาชอมั้งกับไซเฟอร์ชาริสเตโรนนอกจากนั้นไอโอเว่นชอก็อะไรก็ไม่รู้ตกเครื่องบินตายก่อนหน้านั้นก็กระปอกกระแปกนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าตัวละครเจคอบโทเรโตจะมาเป็นตัวร้ายที่แล้วมันจับมือกับตัวไซเฟอร์ด้วยเนาะก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ดูกันนะครับนอกจากตัวอย่างที่บอกครับตัวอย่างชางเซียนเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้ววันต้นสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้ดูMajor Tour Talk กันนะครับขอเวลาไปนั่งดูตัวอย่างละเอียดอีกรอบก่อนก็แล้วกันนะจะได้ทำคอนเทนต์ให้มันเหมาะสมนะฮะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าพูดถึงบ้างนะครับสำหรับเรื่องชางซี and the legend of the ten rings นะครับเอาเรามาดูข่าวที่เตรียมมาวันนี้ดีกว่าครับว่ามีข่าวคราวอะไรน่าสนใจบ้างครับไหนๆก็พูดเรื่องของชางซีไปแล้วนะครับเรามาว่าด้วยข่าวที่ตามมาหลังจากมีการปล่อยตัวอย่างชางซีออกมาให้เราได้ดูกันดีกว่านะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่หนังของ Marvel ถูกปล่อยออกมาเนี่ยพอตัวอย่างออกมาปุ๊บก็จะมีผู้รู้จำนวนมากครับออกมาพูดถึงตัวอย่างโดยเฉพาะออกมาพูดถึงตัวละครตัวนั้นตัวนี้ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอันนั้นเพราะมันเป็นคนนี้แล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นคนนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกระทำสิ่งนั้นเพราะมันจะทำสิ่งนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยคือด้วยคำพูดที่ใช้ในการเคลมข้อเท็จจริงเหล่านี้คล้ายๆกันว่าตามในการ์ตูนนะเดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะต้องประมาณนี้ซึ่งไม่ต่างกันไปกับการปรากฏตัวของตัวละคร The Mandarin ครับตัวละคร The Mandarin ในหนัง Legend of the Ten Ring คราวนี้เนี่ยรับบทโดยคุณเหลียงเฉาเว่ยนะครับความจริงแล้วตัวละครของเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยมีการระบุชื่อในหนังเนี่ยเอาไว้ว่าชื่อหวนหวู่นะครับยังไม่ได้มีการเขียนว่าแกเป็นเดอะแมนดารินแต่อย่างใดนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยชื่อเดอะแมนดารินเนี่ยถูกใช้งานใน Marvel Cinematic Universe มาแล้วครั้งหนึ่งครับใน Iron Man ภาคที่3ตอนนั้นเป็นคุณเบนคิงลีย์แสดงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแมนดารินจริงครับเป็นตัวปลอมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นเหมือนร่างทรงเป็นเหมือนหุ่นเชิดของตัวร้ายตัวจริงที่อยู่ในหนังนะครับความจริงแล้วตัวละครแมนดารินเนี่ยในการ์ตูนในฉบับการ์ตูนเนี่ยเป็นตัวละครประจำของอนิมฟูแมนชูไม่ใช่แมนดารินเป็นตัวละครประจำแมนดารินเนี่ยเป็นตัวละครประจำของหนังการ์ตูนชุดไอออนแมนนะครับเป็นตัวร้ายที่อยู่กับไอออนแมนคราวนี้คนที่ออกมาพูดถึงตัวละครแมนดารินของเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยน่าจะเป็นการออกมาเพื่อเบรกแฟนคลับการ์ตูนถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือคุณโจนาธาน คุณโจนาธานชวอสนะครับโจนาธานชวอสเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องชางซีแกออกมาให้สัมภาษณ์ถึงตัวละคร The Mandarin ได้อย่างน่าสนใจครับแกบอกว่าผมคิดว่าพอแฟนๆการ์ตูนได้ยินว่า The Mandarin เนี่ยทุกคนจะต้องคิดถึงอะไรบางอย่างที่มันสเปซิฟิกที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละคร The Mandarin ในชางซี and the Legend of the Ten Rings เนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนทุกคนจะได้เห็นตัวละครที่มีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยเลเยอร์และไปไกลกว่าที่คุณรู้จัก 100% อันนี้เป็นการยืนยันจากตัวโปรดิวเซอร์นะครับว่าแฟนการ์ตูนเลิกโพสต์พันทิปแล้วก็บอกว่าทำนายหนังชางซีว่ามันจะเป็นยังไงซะทีนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสำหรับ Marvel Cinematic Universe เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูท้ายเครดิตของหนัง Marvel ทุกเรื่อง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เบส on Marvel Comic นะครับคือเขาไม่ได้เบส on Marvel Comic Story เขาไม่ได้เบส on Marvel Comic Book เขาเบสอย่างเดียวคือเขาขึ้นชัดเจนฮะหลังจากเครดิตจบคือ This movie is based on Marvel Comic Character คือหยิบเอาคาแรคเตอร์มาใช้งานเท่านั้นดังนั้นแล้วจะมีการเอามาทำแล้วให้มันคล้ายการ์ตูนเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อให้มันเอาใจแฟนการ์ตูนอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นซะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตัวละครแมนดารินอันนี้ต้องรอดูว่าเขาจะจัดการกับตัวละครตัวนี้อย่างไรนะครับเท่าที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นพ่อของตัวละครของซีมูหลิวหรือว่าตัวละครชางซีในเรื่องนะครับแต่ว่าความสลับซับซ้อนที่ว่าเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอดูหนังเต็มๆครับนอกจากตัวละครแมนดารินที่ไม่ใช่แมนดารินสิตัวละครเหวินหวูอันนี้เป็นภาพแรกนะฮะนี่เป็นภาพแรกจริงๆจังๆที่ปล่อยออกมานะฮะตัวละครตัวนี้ในเรื่องเนี่ยเขาว่ากันว่าคือพ่อของถ้าพ่อของชางซีเองเนี่ยในการ์ตูนก็เป็นอีกตัวนึงนะมันก็เป็นตัวละครชื่อว่าฟูแมนชูแต่ผมว่าฟูแมนชูเขาไม่ใช้นะมันประหลาดเกินไปมันสเตอริโอไทป์มันดูเป็นคนจีนเกินไปนะอ้าวอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจคือตัวละครอะควาฟีน่านะครับไม่แน่ใจเราจะเรียกว่าเป็นนางเอกของเรื่องหรือเปล่าแต่เป็นตัวละครนำฝ่ายหญิงละกันหนังมาเวลบางทีก็มีนางเอกบางทีก็ไม่มีนางเอกนะครับอะควาฟีน่าเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้หลายคนสนใจครับตัวละครของอะควาฟีน่าชื่อว่าเคที่นะครับเธอออกมาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งสั้นๆพูดถึงตัวละครของเธอนะครับเธอบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเคที่เนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครประเภทตัวละครบู๊เหมือนตัวละครอื่นๆในจักรวาลมาร์เวลนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครสำคัญและเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนแท้ของชางซีเนี่ยเรื่องเอารอดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่านอกจากไอ้ที่เราเห็นในตัวอย่างว่าเธอขับรถเมล์เธอมีฉากตลกเธออยู่กับตัวละครของซีมูหลิวแบบคือเป็นสนิทกันมากๆเนี่ยของเล่นออกมาก็มีการให้เราได้เห็นครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวละครของอะควาฟีน่าในชางซี and the legend of the ten ring เนี่ยเธอจะกลายเป็นเหมือนนักรบเหมือนกันนะฮะดูอย่างนี้แล้วเหมือนมันหลุดมาจากมู่หลานมากๆนะครับของเล่นอันนี้ถือว่าสปอยไหมไม่สปอยนะเดี๋ยวจะประมาณนี้แหละของเล่นจะกลายเป็นของจริงหรือเปล่าอันนี้รอดูในหนังเต็มๆก็แล้วกันนะครับกลับมาที่ตัวละครของซีมูหลิวต่อครับซีมูหลิวเนี่ยเปิดตัวมาก็พูดตรงๆครับกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแฟนๆผมไม่แน่ใจเฉพาะในเมืองไทยหรือว่าต่างชาติด้วยต่างชาติก็มีพูดถึงบ้างนะครับผมไม่บอกว่ามันไม่ดีและมีการต่อต้านดีกว่าแต่ว่ามันออกในแนวทางของไม่หือไม่อือนะครับเฉยๆไม่ฮือฮาเท่าคนอื่นคือตัวละครคนอื่นเปิดตัวมาเนี่ยฮือฮาตลอดครับแต่ซีมูหลิวเปิดตัวมาบอกว่าจะเป็นชางซีเนี่ยคนไม่ค่อยฮือฮาเท่าไหร่ครับณวันนี้เจ้าตัวออกมาพูดถึงเรื่องราวการรับบทเป็นชางซีครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจครับแกบอกว่าจริงๆแล้วแกมาสายเมอร์ชิวอาร์ตนะก่อนหน้านี้แกก็ทำงานเป็นสตันแมนที่โตรอนโตมาก่อนนะครับพอได้มาเล่นหนังชางซีเนี่ยประสบการณ์ในการเป็นสตันแมนเท่าที่เคยเป็นมาเนี่ยแกบอกว่ากลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับมันยังกับ แค่ตีลังกาอยู่หลังอยู่ที่สวนหลังบ้านอย่างเดียวแล้วฮะประสบการณ์ที่เคยมีมาพอมาอยู่ในหนังเรื่องชางซีเนี่ยต้องทำอะไรต่อมีอะไรใหม่ๆมากมายไปหมดเลยแต่หนึ่งสิ่งที่ซิมูหลิวพูดอย่างชัดเจนก็คือแต่สำหรับตัวละครของผมเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับตัวละครใน Marvel Cinematic Universe ตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าผมแอคชั่นสตันเยอะกว่าชาวบ้านว่ะแล้วดู My Own สตันเยอะกว่าชาวบ้านแน่นอนเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชางซีดูในหนังนะครับเพราะว่าชางซีเป็นฮีโร่ที่ไม่มีหน้ากากครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวละครของทีมอเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็ไม่มีหน้ากากเยอะนะฮะแต่ตัวละครหลักๆที่ต้องบู๊หนักๆเนี่ยหลายคนก็สวมหน้ากากครับแล้วพอสวมหน้ากากเนี่ยคือพูดตรงๆมันเอาใครเล่นก็ได้นะครับเอาไอออนแมนผมไม่แน่ใจเลยว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ในฉากแอคชั่นน่ะมีคนเล่นแทนหรือเปล่าเลยมันอาจเป็นคอมไปหมดเลยก็ได้นะฮะตัวคริสอีแวนเองก็มีเป็นตัวละครที่มีหน้ากากใส่ตัวที่หนักที่สุดนะฮะและจะต้องพยายามประกาศอ่ะถ้าเกิดจะไม่ใช้สตันน่ะว่าอันนี้ผมเล่นเองครับผมตีลังกาเองครับต้องพูดตลอดเวลาเนี่ยคือสไปเดอร์แมนครับคือไม่มีใครรู้ฮะไม่มีใครรู้จริงว่าแกอยู่ในชุดนั้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นก็เต็มไปด้วยตัวละครที่ต้องแต่งหน้าแต่งตาครับแต่ซิมูหลิวบอกว่าคือผมไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับทำผมยังทำน้อยเลยหน้าเป็นซิมูหลิวมากๆเลยอ่ะดังนั้นตัวละครของชางซีก็จะกลายเป็นตัวละครมาร์เวลตัวหนึ่งที่สตันแอคชั่นด้วยตัวเองเยอะครับผมเห็นฉากนี้ผมประทับใจมากเลยทุกครั้งที่ฮอลลีวูดทำหนังที่มีกำลังภายในนะครับคือแกจะต้องใช้ป่าไผ่คิงของคิงฮูอ่ะเรื่องอะไรนะเซนอะไรนะเอ้าผมจำหนังคิงฮูไม่ได้เฉยเลยคิดไม่ออกก็จะไม่ไปที่ไหนด้วยนะ Touch a touch of Zen touch of Zen คือไอ้ป่าไผ่เนี่ย touch of Zen เนี่ยอังลี่ก็ใช้นะฮะเขาชิงไทเกอร์ฮิดเดนดราก้อนก็ใช้ผมว่าใช่แหละก็ทุกคนก็ต้องป่าไผ่กันใหญ่แหละนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีโปสเตอร์ถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับชางซีนะกับหน้าตาโฉมหน้าของซีมูหลิวนะครับเอารอดูหนังเรื่องนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมีอีกนิดนึงฮะยังเกี่ยวกับเรื่องฉากแอคชั่นนะครับกลับมาที่คุณโจนาธานชวาสโปรดิวเซอร์ของชางซีอันเดอร์เจนออฟเดอะเทนริงนะครับแกบอกว่าได้ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยเห็นแอคชั่นทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวโปรดิวเซอร์ของหนังชางซีบอกว่าผมคิดว่านี่คือหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่มาร์เวลทำมาครับเพราะว่าแอคชั่นที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอคชั่นแบบแอคชั่นอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยความหมายสไตล์การสู้แต่ละสไตล์ที่ใส่เข้ามาในเรื่องก็มีการตีความได้อย่างชัดเจนก็มีการตีความได้อย่างลึกซึ้งนะฮะนี่คือสิ่งต่างๆนานาที่ทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะครับของชางซีเขาพูดง่ายๆว่าเขาโม้กันมานะครับหนังจริงๆจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรารอพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจนถึงป่านนี้แล้วนะครับโอ้โห Marvel Studio นี่มาตรฐานสูงสุดๆครับคืออย่างน้อยผมว่า7คะแนนเนี่ยตัดแบบเป็นขั้นต่ำเลยอะไม่มีทางต่ำไปกว่านี้ได้นอกจากไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็จะเป็นอีกทางนึงนะแต่แย่ไม่ดีเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับยังไงก็จะออกมาดีแต่มันจะกลายเป็นคือมันจะกลายเป็นอันที่ห่วงเนี่ยอันที่ห่วงจริงๆแบบไม่ได้ล้อเลียนกันเลยเนี่ยอันที่ห่วงเนี่ยคือห่วงมันจะกลายเป็นหนังจีนที่ฝรั่งทำมาเอาใจคนจีนอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าห่วงกว่าครับเพราะว่าทุกครั้งถ้าหนังมันออกมาท่าทีแบบนั้นเนี่ยไม่เวิร์คฮะไม่เวิร์คไม่เคยเวิร์คเลยทำออกมาแล้วมันดูแต่ผมว่าไม่น่านะรอดูแล้วกันว่าชางซีจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสำหรับงานเรื่องล่าสุดที่มีการปล่อยตัวอย่างมาของ Marvel Cinematic Universe หนังจากจักรวาล Marvel ที่เราไม่ได้ดูหนัง Marvel กันมา2ปีกว่าๆแล้วนะเหลือเชื่อมากนะครับเดี๋ยวก่อนชางซีจะเข้าก็จะได้ดู Black Widow ก่อนนะแล้วก็จะได้ดูชางซีกันนะครับผมว่าการมองว่าทำมาต่อเจาะตลาดประเทศจีนอะไรแบบเนี้ยก็ใช่แล้วฮะแต่ผมว่าณปัจจุบันนี้มองแค่นั้นน่าจะเป็นเรื่องตื้นเกินไปแล้วฮะแบบทำเรื่องนี้มากะขายคนจีนเท่านั้นแหละน่าจะเขินเกินไปแล้วฮะกับบทวิเคราะห์ที่มีเหตุผลแค่นั้นน่ะคือมันคงมีปัจจัยมากกว่านั้นเยอะนะฮะในการทำมากกว่าแค่แบบว่าอยากจะจับตลาดใดตลาดไหนตลาดหนึ่งเป็นหลักอะไรแบบเนี้ย เอาไว้รอดูหนังเต็มๆแล้วกันต่อให้จะทำมาจับตลาดไหนเป็นหลักแล้วมันสนุกเนี่ยก็ว่าอะไรไม่ได้ละครับอ่ะจาก Marvel กลับไปที่ DC ครับ DC เนี่ยพูดถึงตลอดนะฮะไอ้แฮชแท็กเนี่ยผมไม่พูดแฮชแท็กว่ามันมีแท็กอะไรบ้างก็แล้วกันนะเดี๋ยวผิดนะฮะคราวที่แล้วก็พูดผิดไปทีนึงละแท็กมันเยอะมากครับเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันทั้งแท็กทวงคืน Snyderverse ทั้งแท็กขอให้ Snyderverse ไปต่อทั้งแท็กทวงคืน Batman Ben Affleck เยอะแยะไปหมดครับนี่ไม่นับรวมแฮชแท็กไล่ Amber Heard ออกไปจาก DC เธอไม่ไปนะเธอไม่ไปเธอนั่งอยู่ในกองถ่ายแล้วก็ทำเป็นเยาะเย้ยทุกคนด้วยคือก็ยังคงมีกระแสของแฟนๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแฮชแท็กเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวต้นเรื่องเองรู้สึกอย่างไรบ้างผมว่าอันนี้น่าสนใจครับสุดท้ายเนี่ยมีการสัมภาษณ์แซ็กสไนเดอร์ในประเด็นนี้จริงๆครับคือเขามีการจัดโซเชียลมีเดียนะฮะที่เรียกว่า Justice Con ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเชิญแซ็กสไนเดอร์ไปร่วมพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับจักรวาล DC ที่เคยอยู่ในมือของแซ็กสไนเดอร์หนึ่งในคำถามที่ผู้ร่วมสนทนาเขาถามแซ็กสไนเดอร์ก็คือคุณรู้สึกยังไงบ้างกับแคมเปญต่างๆที่แฟนคลับของ DC สร้างขึ้นมาเพื่อแม่ผมจะใช้คำว่าปรนเปรอสไนเดอร์ก็ผิดก็ดูแปลกๆนะสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานของแซ็กสไนเดอร์อันนี้แซ็กสไนเดอร์ตอบดีมากครับคือบัวโคตรไม่ช้ำน้ำโคตรไม่ขุ่นเลยอ่ะแกไปได้อย่างสวยงามมากนะแซ็กสไนเดอร์ตอบคำถามนี้ด้วยการบอกว่าผมพูดได้แค่ว่านี่มันคือหนึ่งในคอนเซปต์ของการแสดงความเคารพต่อผลงานหนึ่งครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วผลของมันจะเป็นยังไงก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นหรอกผลของการแสดงออกซึ่งความเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวแซ็กสไนเดอร์เองบอกว่าผมเองไม่เคยปิดกั้นครับและก็ไม่เคยจะไม่เคารพการกระทำเหล่านั้นเลยผมตอบสนองมันด้วยการกระทำผมตอบสนองสิ่งเหล่านั้นด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพวกเขาครับฉะนั้นแกพูดตรงๆว่าถ้ามีใครเดินมาบอกว่าโหแซ็กเราชอบผลงานของคุณมากเลยอะแล้วเราก็อยากจะเห็นงานของคุณต่อไปอีกเนี่ยแกบอกว่าผมคงไม่พูดใส่หน้ากลับไปว่าเฮ้ย just forget it ลืมมันไปอ่ะฉันจะไปทำอย่างอื่นแล้วแกบอกว่าแกคงไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรแบบนั้นครับเพราะแกคิดว่าถ้ามีใครสักคนมาแสดงความเห็นแบบนี้กับงานของแกแล้วไปพูดใส่หน้าเขาแบบนั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่หยาบคายมากๆครับใช่ครับนี่คือแซ็กสไนเดอร์และอย่างที่บอกฮะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไม่ได้บอกปฏิเสธว่าอย่าทำเลยมันวุ่นวายและก็ไม่ได้ตอบรับว่าใช่ผมจะทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีครับรอผมว่ามันรู้กันกับวอร์เนอร์ผมว่าแซกก็รู้กันกับวอร์เนอร์แต่ว่ารู้กันแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเป็นความเห็นละกันบอกว่านี่คือความเห็นฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นแฟนคลับ DC แล้วคุณคิดว่าการปั่นกระแสด้วยแฮชแท็กทวงคืนสไนเดอร์ทวงคืนเบนแอฟเฟล็กทวงคืน Justice League Snyder Cut ไปต่อเถอะ Snyderverse ออกไปสักที Amber Heard ถ้าคุณคิดว่าแฮชแท็กเหล่านี้มันประสบความสำเร็จในแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ทำได้ฮะก็ทำได้ทำไปไม่มีใครว่านะครับนี่คือเรื่องราวของ Zack Snyder กับแฮชแท็กจำนวนมากที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่จบนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ DC จักรวาล DC นะครับมีอีกเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มมานะครับคือประเด็นที่เกี่ยวกับไมเคิลคีตันครับไมเคิลคีตันเนี่ยเรียกว่าเป็นแบทแมนในตำนานคนหนึ่งก็ว่าได้ครับไมเคิลคีตันคือแบทแมนที่แสดงหนังแบทแมนของทิมเบอร์ตันมาตั้งแต่ปลายยุค80นะครับน่าจะปี1989นะครับแล้วก็มี2เรื่องครับคือแบทแมนแล้วก็Batman Return Batman กับ Batman Return โอ้มันหนังมันคลาสสิกมากฮะหลังจากนั้นไมเคิลคีตันก็เหยียบกลับมาในโลกซุปเปอร์ฮีโร่นิดหนึ่งกลับมาเป็นมนุษย์นก เป็นเบิร์ดแมนแต่เบิร์ดแมนเนี่ยต้องผมว่าเบิร์ดแมนทำให้แกกลับมาในเมนสตรีมอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายแกก็ได้กลับมาเหยียบในจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่จริงๆครับด้วยการมารับบทเป็นตัวร้ายในหนังชุดในหนังเรื่อง Spider-Man Spider-Man Homecoming ตอนนั้นรับบทเป็นแอนดรินทูมวอลเจอร์คนก็ยังคิดถึงอยู่ดีแหละฮะกับคุณ ไมเคิลคีตันในบทบาทของแบทแมนหรือว่าบรูซเวย์นะครับจนมันมีข่าวครับว่าจะมีการเรียกตัวละครต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับแบทแมนเนี่ยกลับมาเต็มไปหมดในหนังแฟลชคือมีข่าวว่าจะมีไอ้วาลคิวเมอร์นี่ไม่เคยได้ยินนะฮะมีข่าวของวาลคิวเมอร์คงไม่เอาอ่ะแต่วาลคิวเมอร์ได้ยินว่าจะได้ยินว่ากลับไปเล่นไอ้มาเวอริกนะกลับไปเล่นไอ้ท็อปกันนะได้ยินว่านะได้ยินว่านะแต่สภาพไหนผมไม่ทราบนะฮะสภาพไหนผมไม่ทราบนะไม่คือมันมีหนังแฟลชพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมีหนังแฟลชที่จะมีการมัลติไดเมนชันจะมีการทำหลายๆมิติแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีตัวละครจากมิติต่างๆนานากลับมาล่าสุดไมเคิลคีตันออกมาเป็นคนยืนยันเองครับว่าใช่ผมจะไปอยู่ในหนังเรื่อง The Flash ในบทของ Batman นะครับข่าวนี้ไมเคิลคีตันยืนยันออกมานะฮะแล้วก็กลายเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยตัวแกเองเป็นคนพูดเองฮะว่าจะมาอยู่ในนั้นแต่หลังจากนี้แล้วตัวคริสเทนเบลจะกลับมาด้วยไหมเบนเนฟเล็กจะกลับมาด้วยไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับรอให้คือ The Flash เนี่ยโลโก้ออกมาแล้วแต่ว่าตัวหนังยังไม่แน่นอนนะฮะยังต้องรอดูกันต่อไปนะฮะนี่คือเรื่องราวของแบทแมนที่แสดงโดยไมเคิลคีตันครับมีอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ในจักรวาลมาร์เวลแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าคือมันยังไม่ได้ไปต่อเนาะมันยังแค่มาปรากฏตัวเฉยๆสำหรับตัวละครเดสโตรกนะครับเดสโตรกเนี่ยแสดงโดยคุณโจแมงกิเลโน่นะครับโจแมงกิเลโน่เนี่ยโผล่มาตอนท้ายของหนังเรื่อง Justice League แล้วก็มีโอกาสได้โผล่มาอีกนิดนึงใน Justice League Snyder Cut นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือแฟนๆถามกันจนเบื่อละว่าแกจะได้มาจริงๆจังๆไหมเนี่ยตัวแกก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่อีกหนึ่งฝั่งนอกจากฝั่งของ DC เนี่ยฝั่ง Marvel เขาก็มีการพยายามจะรวม Spider-Man เหมือนกันครับ Spider-Man อันใหม่เรียกว่าอะไรนะ Spider-Man No Way Home ก็มีข่าวว่าจะมี Multiverse เหมือนกันครับแล้วก็ข่าวไปไกลขนาดว่าจะมีการรวบรวมเอา Spider-Man จากภาคต่างๆเนี่ยกลับมาอยู่ในหนังชุดเดียวกันด้วยเจมี่ฟ็อกซ์ก็จะกลับมาเป็นอิเล็กโทรตัวอัลเฟรดโมลิน่าก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะกลับมารับบทเดิมเป็นด็อกเตอร์ออคโตปัสซึ่งมันจะออกมาในรูปแบบไหนไม่มีใครรู้แต่มีคนถามว่าแล้วแฟลชทอมสันในเวอร์ชั่นสไปเดอร์แมนของแซมไรมี่จะกลับมาด้วยไหมแฟลชทอมสันไอ้นักเรียนเกเรที่ชอบรังแกแอนดรูว์กาฟิลด์นะฮะปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยไม่ใช่แอนดรูว์กาฟิลด์สิโทบี้แมกไกวรังแกไอ้โทบี้แมกไกวในโอ้โหในหนังสไปเดอร์แมนชุดเก่าเนี่ยมันแสดงโดยโจแมงเกียเลโน่นะฮะแล้วเขาก็เลยมีการสัมภาษณ์แกครับว่ามีโอกาสไหมที่แกจะกลับไปคาเมโอในบทเดิมในบทแฟลชทอมสันอันนี้เป็นสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นในงานเดียวกับที่สัมภาษณ์แซ็กสไนเดอร์เมื่อกี้นะครับแกบอกว่ามันอยู่ที่ว่าตัวละครของแกเนี่ยถ้าเรียกแกกลับไปเล่นเนี่ยจะกลับไปแบบไหนโจแมงเจโลโน่บอกว่าโซนี่เนี่ยกำลังจะสร้าง Sinister Six เพื่อรวบรวมจักรวาลทางดิสนีย์เองก็ได้ X-Men มาอยู่ในจักรวาล Marvel แล้วมีโอกาสจะเกิด Secret War ขึ้น Marvel เองก็มีตัวละครเจ๋งๆอยู่อีกเพียบเลยความจริงแล้วเนี่ยตัวแกเองเคยได้รับการติดต่อจาก MCU มาก่อนนะเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่แกปฏิเสธไปครับเพราะว่าแกเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันต้องรอบทที่ดีกับจังหวะที่ถูกต้องจริงๆไม่มีการบอกนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยแกได้รับการเสนอบทอะไรไปนะครับแต่แกบอกว่าถ้าจะมาชวนแกกลับไปเล่นเป็นแฟลชทอมสันในบทของแขกรับเชิญหรือว่าเป็นการคาเมโอปรากฏตัวเอาสนุกสนานเฉยๆเนี่ยแกใช้คำว่าผมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแก่นสารมากกว่านั้นครับอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวละครจริงๆอยากแสดงอะไรที่มากกว่าเป็นแค่การไปปรากฏตัวนะครับนี่คือเรื่องราวของโจแมงกิเลโน่ในฐานะแฟลชทอมสันครับกลับมาที่ Fast and Furious ครับหลังจากตัวอย่าง Fast and Furious ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งอย่างที่ทุกคนมองเห็นก็คือมันมีตัวละครจากหนังชุด Fast and Furious Tokyo Drift ที่ตัวจัสตินลินเป็นคนกำกับเองเนี่ยกลับมาเต็มไปหมดเลยครับผมจำชื่อไอ้สองคนไม่ได้ละชื่ออะไรวะชอนกับเออไอชอนนี่คือพระเอกคือแบรนด์โคคอนเนอร์ ก๊อปปี้คือพระเอกฝรั่งคือพระเอกฝรั่งของหนังโตเกียวดริฟต์แล้วก็เออเนี่ยเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ใช่ไหมเป็นเอเชียที่อยู่ในโตเกียวดริฟต์นะครับรวมทั้งตัวละครฮานด้วยเจสตินลินเนี่ยณวันนี้กำกับ Fast and Furious ภาคที่9อยู่นะครับแล้วก็มีแผนจะกำกับ10 11ด้วยตัวแกเองเนี่ยเปิดตัวใน Fast and Furious ด้วยการกำกับ Tokyo Drift คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจสตินลินกลับมาแล้วจบ Fast and Furious ที่เป็น Fast Saga เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทำ Tokyo Drift ให้กลายเป็น Spin-off เหมือนกับ Top and Shaw Spin-off Tokyo Drift จะมีอะไรคือตอนจบตัวเกียวดริฟต์ตอนนั้นไปมันก็เหมือนกับว่าจะไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วนะแฟนๆเขาบอกแบบนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ที่เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือฮานเรื่องของฮานเป็นหลักครับอาจจะเป็นการอธิบายเหตุผลก็ได้ว่าฮานหลังจากตายแล้วไปอยู่ไหนมาทำไมถึงกลับมาได้แล้วช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยไปสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างนะครับสปินออฟที่เป็นโตเกียวดริฟต์เนี่ยจะออกมาจริงหรือไม่อันเนี้ยน่าสนใจครับเพราะว่าความจริงแล้วสปินออฟของ Fast and Furious เนี่ยก็มีเตรียมเอาไว้เพียบนะครับคิดว่าจริงไม่จริงจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูใน Fast and Furious 9 10 11ครับว่าเขาจะทำยังไงกับตัวละครในเซตของโตเกียวดริฟต์นี้นะครับคิดว่าตัวของผู้กำกับเนี่ยเจสซินลินเองก็คงจะไม่ทิ้งนะครับรอดูต่อไปตัวเกียวดริฟต์เนี่ยยังไงแกก็ไม่ทิ้งครับแต่ว่าฮอปแอนด์ชอเนี่ยเป็นตัวละครที่แฟนๆฟาสเป็นห่วงครับว่าเราเห็น Fast and Furious 9อ่ะเขาไม่ใช้2คนนี้เฉยเลยอ่ะทั้งที่มันเป็นการปิด Fast Saga นะคือจะกลับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าภาค9ที่ว่ากันอยู่นี้เนี่ยเหมือนจะทำเป็นลืมลูกฮอปกับเดกาชอไปครับเหมือนจะว่าแกมีสปินออฟของตัวเองแล้วแกก็ไปอยู่ทางนู้นไปไม่ต้องมายุ่งกับจักรวาลใหญ่แล้วไม่ต้องมายุ่งทางนี้แล้วดีกว่าไหมก็เลยมีคำถามกลับไปที่จัสตินลินครับว่าเฮ้ยจัสตินลินแล้วเดกาชอกับลูกคอปเนี่ยตกลงออกจากจักรวาลหลักไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสองตัวละครนี้กลายเป็นตัวละครที่อยู่ในงานสปินออฟอย่างเดียวแล้วอย่างนั้นใช่ไหมจัสตินลินบอกแบบนี้ครับแกบอกว่าผมเองไม่เคยรู้สึกว่าทั้งคู่หายไปไหนเลยนะสำหรับผมเองเนี่ยทั้งลุคคอปและเดกาชอยังคงอยู่ในจักรวาล นี้และยังเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่อยู่ตลอดเวลาครับอะไรก็ตามที่พวกเราทำเนี่ยไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยจัสตินลินบอกว่าผมไม่เคยคิดว่ามันมีข้อจำกัดอะไรอยู่เลยครับเราตื่นเต้นกับบทที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าในอนาคตมากๆมันกำลังจะกลายเป็นซากะแล้วจะบอกให้นะผมตื่นเต้นจะตายเวลาเอาตัวละครเก่าๆกลับมาใช้งานเนี่ยฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับเดอะร็อกกับเจสันสเตทแฮมไม่ได้ไปไหนแค่ไม่ได้โผล่หน้ามาในภาคนี้ก็แค่นั้นแต่สำหรับความรู้สึกของคนทำงานทั้งคู่ยังคงเป็นสมาชิกยังคงเป็นครอบครัว Fast and Furious เหมือนเดิมครับจาก Fast and Furious ไปอีกหนึ่งแฟรนไชส์นะครับเอาให้ดูหน่อยแล้วกันว่าสปินออฟเขาเตรียมไว้เยอะนะฮะนอกจาก Hop and Shaw Tokyo Drift 2เขาก็มีสปินออฟที่คิดว่าอันนี้น่าจะทำแน่ๆนะฮะคือสปินออฟตัวละครหญิงครับสปินออฟตัวละครหญิงของ Fast and Furious มันมีคาแรคเตอร์ดีนะตัวละครหญิง Fast and Furious เนี่ยลัตตินหน่อยอะไรแบบเนี้ยผมชอบน้องที่เป็นที่ทำไอมันเรียกว่าอะไร The Eyes อะไรนะเขาเรียกว่าอะไร God's Eye เออไอที่เป็นเซียนคอมพิวเตอร์นะครับเออผมว่าเจ๋งดิเอาไปต่อที่แมทแม็กครับแมทแม็กนี่ก็ข่าวเยอะครับแมทแม็กยังคงอยู่ในมือของผู้กำกับคนเดิมนะครับนั่นก็คือคุณจอชมิลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวภาคหลักเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววจะไปต่อนะครับแต่ว่าไอ้ภาคย่อยที่เป็นสปินออฟและเป็นพรีควอลเนี่ยที่เรียกว่าฟูริโอซ่าแมทแม็กเนี่ยโอ้ตอนนี้ไปพรวดๆเลยครับฟูริโอซ่าคือตัวละครที่ปรากฏตัวมาใน Mad Max Fury Road นะครับแสดงโดยชาริสโตโรนเราได้ยินข่าวมาพักใหญ่ๆแล้วล่ะว่าเขาจะทำภาคต้นกำเนิดฟูริโอซ่าโดยที่จะให้อันยาเทเลจอยมารับบทเป็นฟูริโอซ่าตอนเด็กนะฮะหนังเนี่ยมีความคืบหน้าอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือเรื่องราวของฟูริโอซ่าจะเล่าแบบไหนตัวจอร์จมิลเลอร์ให้สัมภาษณ์กับ7 News Australia นะครับแกบอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะแตกต่างจาก Mad Max Fury Road นะเพราะในเรื่องนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่3วันเองแต่สำหรับ Furiosa เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่กินระยะเวลาหลายปีทำให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนมหากาพย์ของภาพยนตร์เลยนะครับฉะนั้นอารมณ์มันจะต่างกันไปเพราะว่า Mad Max Fury Road นี่แป๊บเดียวนะฮะวอลลิกออกไปปล้นกันแล้วก็ตูมตามกัน 2-3 วันก็จบแล้วนะฮะแต่ว่า Furiosa จะกินระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นครับมาต่อนอกจากนั้นแล้ว Furiosa Mad Max Furiosa นะครับจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทำที่ New South Wales Australia นะครับคิดว่าจะเริ่มถ่ายทำในช่วงเดือนมิถุนายนจะเริ่มถ่ายทำในมิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็วางกำหนดฉายเอาไว้ไม่ไกลฮะมิถุนายนปี2023ครับจอร์จมิลเลอร์จะยังอยู่กับเราใช่เท่าไหร่แล้วจอร์จมิลเลอร์ตอนเนี้ยผมสงสัยจังเลยจอร์จมิลเลอร์เอจจอร์จมิลเลอร์76ปีปีนี้76ปีหน้า77ปีที่หนังฉาย78สบายสบายคลินต์อีสต์วูดท่องไว้คลินต์อีสต์วูด90ยังอู้ทอมฮาร์ดี้นี่43แล้วเหรอชื่อสโลนี่45เมลกิฟสัน65แล้วเหรอคือพอเซิร์ชอายุจอร์จมิลเลอร์ขึ้นมาเป็นแผงเลยมาครบทุกคนเลยนะอ้าวอีกเรื่องครับที่คนถามหาภาคต่อเยอะเหลือเกินครับคือมันมากอะเนาะหนังของคุณบ๊อบโอเดนเคิร์กนะครับเราเพิ่งได้ดูกันไปนะฮะแล้วก็น่าจะยังอยู่ในโรงบ้างอีกพอสมควรนะ Nobody เรื่องราวของไอ้น้าคนนึงที่ลูกไม่เอาลูกไม่ได้ไม่เอาแต่ลูกดูถูกลูกบอกโอ้พ่อไม่เวิร์กเลยอะพ่อบอกให้หนูว่าอย่าต่อยโจรได้ไงวะแล้วพ่อหนูฟัดกับโจรอยู่พ่อไม่ฟาดโจรได้ไงวะพ่อไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยโอ้โหอย่าว่าพ่อไม่ได้เรื่องน้องๆหนูๆจำไว้นะครับอย่าว่าพ่อไม่ได้เรื่องพ่อไม่ได้ความนะเดี๋ยวพ่อกลายเป็นแบบนี้แล้วจะยุ่งเราต้องลงไปอยู่ห้องใต้ดินกันนะตอนจบของหนัง Nobody เนี่ยทุกคนก็ถามกันเป็นโอ้โหมันจะมีต่อไหมครับเนี่ยเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการจบแบบไม่จบนะครับมันเป็นการจบแบบไม่จบมันจบแบบไหนผมว่าไปดูเอาเองก็แล้วกันนะครับคำถามที่ตามมาก็คือ Nobody จะถูกเอามาทำเป็นภาคต่อไหมเพราะว่าหนังภาคนี้ก็ประสบความสำเร็จอยู่นะตัวหนังก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากมายเท่าไหร่ถ้าทำต่อได้ก็น่าจะดีตัวของคุณคนเขียนบทนะฮะ Derek Kolstad นะฮะอันนี้เป็นคีย์แมนคนสำคัญของ Nobody นะครับเพราะว่าแกเป็นคนเขียนบทจอห์นวิกขึ้นมาคือไอ้ที่เราเห็นใน Continental อะไรพวกนั้นน่ะนี่แหละ Derek Kolstad นี่แหละเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะครับแกเขียนบทจอห์นวิกพลาดแล้วครับแล้วก็มารับเขียนบทให้ Nobody ด้วยแกให้สัมภาษณ์บอกว่าจำฉากแรกของหนังได้ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมเอาไปเสนอกับ Bob Odenkirk ในระหว่างประชุมเลยเพราะคืนก่อนหน้านั้นผมฝันถึงฉากนั้นครับผมได้เล่าให้ซอย่าเมียผมฟังก่อนไปประชุมเธอบอกว่าต้องเอาไปเสนอดูผมก็เลยลองเสนอบ๊อบโอเดนเคิร์กครับบ๊อบโอเดนเคิร์กตอบผมตอนนั้นว่านี่มึงเมาใช่ไหมเนี่ย เพราะอย่างนั้นภาค2ผมก็เลยมีตอนเปิดอยู่แล้วครับเพราะว่าหนังมันเปิดตอนท้ายนะฮะหนังมันเปิดเรื่องด้วยการที่มิสเตอร์ฮัตช์แมนเซลเนี่ยโดนจับไปแล้วนะครับแกก็เลยได้ตอนเปิดตัวของภาค2อยู่ในใจอยู่แล้วก็มีการหัวเราะกันในที่ประชุมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเชิงตลกขบขันในเชิงการเขียนบทว่าบทคือหนังมันกะจะขึ้นด้วยตอนจบแต่ว่าไอตอนจบที่Derek Kolstad เอาไปเสนอบ๊อบ วอเดนเคิร์กที่เป็นโปรดิวเซอร์และเป็นนักแสดงดำด้วยเนี่ยมันคงเป็นตอนจบที่จบเกินไปนะฮะเลยไปหน่อยนึงนั่นแกก็เลยเก็บอันนี้เอาไว้ครับแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ภาคหน้าก็แล้วกันนะครับเอาจะมีต่อหรือไม่รอดูครับผมว่ามีแหละขนาดไอ้ซอกูดแมนยังมีต่อได้ขนาดนี้เลย Nobody จะไม่มีได้ยังไงถูกไหมครับเอามาดูภาพใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีภาพอะไรน่าสนใจบ้างครับเอาใจแฟนๆ Aquaman และแฟนๆ Johnny Depp โดยเฉพาะครับกับภาพของคุณ Amber Heard ที่นั่งอยู่ในกองถ่ายนั่งอยู่ในกองถ่ายเรื่องอะไร Aquaman แล้วเธอก็โพสต์บอกว่าก่อนจะเริ่มถ่าย Aquaman เนี่ยเดี๋ยวขออ่านหนังสือให้จบก่อนแล้วกันนะคะนะฮะสวยๆนะครับผมแดงเรียบร้อยเห็นผมไหมครับเห็นผมที่ม้วนไหมผมแดงเรียบร้อยแล้วฉะนั้นต่อให้อีกกี่ร้อยกี่พันแฮชแท็กก็ทำอะไร Amber Heard ไม่ได้นะครับเธอก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็จะกลับมาในบทของ Mira เหมือนเดิมนะครับแฟนๆเลิกพยายามแต่นะครับ จริงๆแบบจริงๆผมว่าการพยายามคุยเรื่องนี้ขึ้นมาของแฟนๆจอห์นนี่เดฟอ่ะผมว่าไม่ได้ส่งผลเสียไปกับแอมเบอร์เฮิร์ทอย่างเดียวนะผมว่าจอห์นนี่เดฟก็ไม่น่าจะอยากให้ทำด้วยนะฮะคือตัวเองก็ไม่ได้เคลียร์ 100% เรื่องนี้คือมันผิดทั้งคู่นะฮะมันก็โทษใครไม่ได้ฉะนั้นผมว่าเพื่องานการในอนาคตที่จะดำเนินต่อไปได้ทั้งคู่น่าจะอยากให้เรื่องนี้ไปจัดการกันในศาลกันว่าอย่างไรก็ว่าไปเลิกให้มันเป็นข่าวสักทีอ่ะแอมเบอร์เฮิร์ทก็ยืนยัน 100% ด้วยรูปถ่ายใบนี้นะครับว่าเธออยู่ในกองถ่ายอะควาแมนเรียบร้อยแล้วเธอไม่ได้บอกนะฮะแต่ผมว่าเธอน่าจะหมายความว่าอย่ามาไล่ฉันเลย เออคนไม่ชอบเยอะนะอย่าหยาบคายนะฮะอย่าหยาบคายนะฮะอย่าหยาบคายอย่าหยาบคายคุณลันตาบอกว่ามองอะไรเนี่ยจอห์นนี่เดฟควรจะไปรับบทฝั่งมาร์เวลแก้เผ็ดก่อนจะแก้เผ็ดต้องให้มาร์เวลเขาให้มาร์เวลเขารับจอห์นนี่เดฟไปเล่นก่อนนะฮะขนาดไอ้นี่ยังเปลี่ยนเลยใช่ไหมโอ้เขาเปลี่ยนไอ้นี่เรื่องใหญ่เลยเปลี่ยนไอ้เกรลล์กรินเดอร์วอลนะฮะผมอยากดูนะถ้าเปลี่ยนอาจจะไม่ชอบเหมือนเดิมวอร์เนอร์อาจจะเอามาให้โดนวันเดอร์วูแมนตัดหัวดูที่การแสดงแต่เจมส์วานสงสัยมันชอบแอมเบอร์เฮิร์ทนะมันถ่ายแอมเบอร์เฮิร์ทสวยๆมันสวยมากเลยมันทำยังไงนะนอกจากรูปของแอมเบอร์เฮิร์ทนะครับอีกหนึ่งคนครับปรากฏตัวมาในกองถ่ายคริสตินเบลครับแกจะไปถ่ายทอร์เลิฟแอนด์ธันเดอร์อันนี้ผมว่าโอเคหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทอร์เลิฟแอนด์ธันเดอร์เนี่ยมันมีแต่รูปไอ้พวกที่จะเป็นคณะละครนะผมเบื่อมากเลยอะไรมาริสาแมคคาที่แมทเดมอนใครอีกนะไอแซมนิวไอแซมนิวไอชอนกันไอแฮมเวิร์ดอีกคนนึงอ่ะเลียมแฮมเวิร์ดซึ่งมันเป็นฝั่งตลกนะครับเราอยากจะดูอะไรที่มันจริงจังหน่อยซึ่งคราวนี้มาแล้วครับก็เดอะก็อดบูชเชอร์นะครับคริสตินเบลซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยฮะดูยังก็ว่าคริสตินเบลจะไปเล่นเป็นโจ๊กเกอร์อีกคนหนึ่งรู้แต่แกโกนหัวนะครับโกนไปทำไมโกนไปใส่เมคอัพโกนไปเออแต่พอโกนแล้วปุ๊บน้อยวงภูมากเลยนะทีเนี้ยสุดๆเลยอะโกนเห็นเลยนะฮะอันนี้โกนเห็นเลยนะฮะจะออกมาเป็นอย่างไรตัวแกจะอยู่ในหนังทอร์เลฟและซันเดอร์ไทก้าไวติจะใช้แกออกมาแบบไหนขออย่างเดียวครับเอายังไงก็ได้จักรวาลมาร์เวลเนี่ยไม่ค่อยพลาดอยู่ละทำมาเวิร์กตลอดนิดเดียวไม่เอาแบบจูดรอนิดเดียวไม่ไหวแบบจูดรอผมไม่ไหวว่ะจูดรอเนี่ยผมชอบมากเลยนะไม่แต่ไม่ไหวว่ะจูดรอเป็นอะไรนะชื่อตัวอะไรนะมันชื่ออะไรวะยอนร็อกยอนร็อกโคตรแย่เลยนะอ่ะและนั่นคือข่าวคราวทั้งหมดที่หยิบมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันในรายการ Major Movie Talk วันนี้นะครับเอามาดูกันหน่อยว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สิวันพรุ่งนี้จะมีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับขอเปิดโฉนดนิดนึงนะมีหนังโดยเฉพาะหนังออสการ์นะครับเขาจะเข้าฉายวันพรุ่งนี้หลายๆเรื่องนะครับเจอแล้วโอ้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยเรื่องแรกคือ Promising Young Woman นะครับก็แคลลี่มัลลิแกนแสดงจนคือจนได้ชิงออสการ์นะครับแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่าตอนจบมันเป็นตอนจบที่พูดกันไม่จบจริงๆอ่ะเออมันเป็นแบบไหนผมว่าอันนี้ต้องลองไปดูครับ Promising Young Woman อันนี้น่าอยากดูมากเลยอันนี้อยากดูมากนะฮะคือถ้าหนังที่กล้าโปรโมทด้วยคำว่าอันนี้เรื่องนี้ใหม่มากๆไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยโอ้น่าจะมีของไม่ธรรมดาครับตามมาด้วย Collector รวมกันเราฉกหนังเกาหลีนะครับแม่โปสเตอร์เป็นประจนภัยอย่างเงี้ยหรอเป็นคุ้มทรัพย์อย่างเงี้ยหรอภารกิจรวมตัวเฉพาะกิจของนักโจรกรรมที่ต้องขุดหาสมบัติล้ำค่าที่ฝังอยู่ในสุสานหลวงกลางกรุงโซลนะฮะลองดูแล้วกัน ผมไม่อ่านชื่อดาราแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอ่านผิดขี้เกียจโดนด่านะฮะและตามมาด้วยหนังประวัติศาสตร์ครับ Judas and the Black Messiah นะครับหนังบ้าอะไรชิงสมทบทั้งคู่ ใช่ไหมจริงต้องคิดว่าชิงสมทบทั้งคู่นะผมคิดว่าชิงสมทบทั้งคู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนั้นดันเน่คารูย่านะครับกับลาคิสแตนฟิลด์นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Black Panther คนหนึ่งทรยศอ่ะและอีกคนหนึ่งโดนฆ่าตายอ่ะเขาบอกว่าสนุกมากนะครับราวกับว่านี่ไม่ใช่งานแรกของผู้กำกับนะฮะผู้กำกับกำกับหนังเรื่องแรกนะครับแต่ว่ามีรันคุกเลอร์ Black Panther เป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับนี่ก็อยากดูครับ Judas and the Black Messiah มีโอกาสได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่บ้านเราแล้วไปดูกัน6รางวัลออสการ์นะฮะเข้าชิง6รางวัลออสการ์นะครับวันจันทร์หน้าจะประกาศออสการ์แล้วนะฮะเติมหนังออสการ์กันหน่อยฮะปีนี้น้อยเหลือเกินปีนี้มีอยู่ในมือน้อยเหลือเกินที่ดูไปก็ไม่ได้ชิง แล้วก็มานั่งดูแต่พวกเนี้ย nobody เลยพวกเนี้ยกูจะได้มีส่วนร่วมกับออสการ์เขาไหมเนี่ยนะอ่ะนี่คือทั้งหมดของ Major Movie Talk ในค่ำคืนนี้ครับอ้าวได้สัก5นาทีดูคอมเมนต์กันหน่อยใครอยากจะคุยอะไรเอาใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยว่ากันมาได้เลยใครอยากจะคุยอะไรในคอมเมนต์สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับกัปตันมาร์เวลตัวละครชายบ้าๆบอๆเฮยๆหมดเลยมีดีๆไหมมีนักเขียวไงเบนเมนเดอร์ซอนไงไอ้สกาวหัวหน้าสกาวดีจะตายตัวนั้นน่ะไม่ดีได้ยังไงจูดัสฉายแค่4โรงเองน้อยมากอัน4โรงนี่ให้เต็มก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะ4โรงนี่ให้เต็มก่อนพี่จีนมองอนาคตว่างานรับรางวัลนี่มีอะไรจะโค่นออสการ์ได้ไหมครับอ๋อไม่ต้องมีอะไรมาโค่นออสการ์เลยครับเดี๋ยวออสการ์จะโค่นด้วยตัวเองครับอันนี้ไม่เป็นมีแง่มุมอยู่ในนั้นลองไปคิดต่อเองนะฮะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาโค่นมันฮะเดี๋ยวมันพังด้วยตัวเองครับเชื่อผมJudas and the Black Messiah โปรโมทซะใหญ่แต่ฉายแค่4โรงจะให้ผมไปดูที่ไหนก็ไปดู4โรงนั่นเองครับถามไงถามมันจะตอบอะไรยากจะให้ไปดูที่ไหนก็ดู4โรงที่เขาฉายนั่นมั้งครับมึงไปดูโรงที่เขาไม่ฉายไม่น่าได้มั้งพี่จีนเคยดูซีรีส์ American Horror Story มั้ยครับเคยดูครับผมชอบไอ้ Freak Show ผมชอบอะไรแบบนั้นAmber Heardกลัวว่าหนังจะเป็นแบบเดียวกับเควินสเปซี่ผู้กำกับไม่สนใจส่วนตัวอ๋อไม่ไอ้เควินสเปซี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องที่เควินสเปซี่ทำมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปครับมันเป็นล่วงละเมิดนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แอมเบอร์เฮิร์ทมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องคน2คนทะเลาะกันไม่และแฟนคลับไม่ค่อยพอใจเพราะแฟนคลับรักอีกฝั่งมากกว่าแค่นั้นเลยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลในแบบคดีอาญาอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นคดีศาลครอบครัวนะฮะมันคนละเรื่องกันนะฮะพี่ถามหน่อยครับ nobody ยังไม่ได้ดูรอโรงหนังเปิดคริสโตเฟอร์อ๋อคริสโตเฟอร์ลอยใช่ไหมโอ้ตัวอย่างมันสปอยครับริชาร์ดเฮอร์เมสตัวอย่างมันสปอยฉะนั้นอย่าไปดูตัวอย่างนะรอดูหนังจริงๆเลยเพราะว่าถ้าคุณชอบคริสโตเฟอร์ลอยคุณด็อกเตอร์เอ็มเบดบราวน์จาก Back to the Future โอ้เรื่องนี้เด็ดสลัตติมากฮะเด็ดมาก Best Picture ปีนี้ดูไปเรื่องเดียวคือ Minari ที่เหลือจะดูทันไหมขึ้นอยู่กับบุญกรรมแล้วฮะผมว่าผมยังไม่ได้ดูสักเรื่องเลยมั้งเนี่ยผมว่าจะไม่ได้ดูสักเรื่องเลยมีมั้ยขอเห็นหน่อยได้มั้ยออสการ์2021 Best Picture กูมีส่วนร่วมสักเรื่องวะ The Father Judas and the Black Messiah Mank Minari Homeland Promising Young Woman Sound of Metal The Triumph of the Chicago 7 The Triumph of Chicago 7นี่มีที่ไหนก็ไม่รู้สาวเมทัลนี่ฉายสตรีมมิ่งโนแมดแลนด์ฉายฮูลูยึดหัวหาดจริงโอ้ยไม่ได้ดูสักเรื่องเลยทำไงวะเนี่ยผมว่าโนแมดแลนด์ได้ผมว่าโนแมดแลนด์ได้ผมชอบฟรานซิสแม็กโดแมน เดี๋ยวดู promising young woman สักเรื่องแล้วกันจะได้เขาเรียกกันน่าเกลียด ดูหนังเมเจอร์ในราคา39บาท 22-30 เมษายนเฉพาะโรงหนังที่ร่วมรายการวันด้าวิชั่นเป็นยังไงครับพี่จีนยังไม่ได้ดูเลยครับผมยังไม่มี Disney Plus ดูนะครับพี่จีนเมเจอร์จะจัดไลฟ์สดออสการ์เหมือนเดิมไหมครับปกติเขาไลฟ์ที่โรงใช่ไหมปีนี้ไม่น่ามีนะฮะไลฟ์ที่โรงใช่ไหมไลฟ์ที่โรงไม่น่ามีมั้งมีเชียร์กันยังไงเนี่ยมีแต่หนังสตรีมมิ่งก็จริงคุณดูดิเนี่ยผมเปิดมาดูแหว่ง Amazon Prime Amazon Prime Netflix Prime Hulu อะไรเงี้ยผมเห็นลิสต์ไอ้ Best Picture ปีนั้นรู้เครียดเหลือเกินเนี่ยซาวเมทัลกับ Amazon อีกคิดถึงพี่จีนครับชวนพี่ต่อคุยกันใน Clubhouse กันดีไหมครับโหมันแบบมันหวีมันว้าวๆครับแบบกับเขาตอนเนี้ยมันร้างมากเลยอ่ะคุณยังฟังกันอยู่ไหมฮะJudas and the Black Messiah น่าดูค่ะได้ยินว่าแม่ของทูพักคือหนึ่งในสมาชิกหญิงของกลุ่ม Black Panther Party ผมเดาว่ามันเดลินไม่ใช่พ่อจริงๆของชางซีครับมันเดลินอาจจะเป็นตำรวจปลอมตัวมาก็ได้นะครับ อยากดู The Mutant ของ Marvel ครับอยากจะรู้ว่ามีโลแกนหรือเปล่า Promising Young Woman คือดีมากชอบมากตอนจบว้าวเหวอจริงดีใจที่พี่จีนชอบแกมเมล่าเหมือนกันครับ Nobody สุดจริงชอบมากอัปเดตข่าวโปรเจกต์หนัง Obi-Wan หน่อยครับเป็นซีรีส์นะครับไม่ได้เป็นหนังนะครับ Army Hammer หมดอนาคตเหมือนเควินสเปซี่เลยหรือเปล่าไม่ขนาดเควินสเปซี่นะครับวงแหวน10วงมันเป็นของใครเหรอครับแล้วพลังด้อยกว่าทงมืนทานโอไม่รู้เลยฮะมันคือที่เป็นวงที่แขนถึงจะเว่ยนั่นใช่มั้ยที่เขารอเรียนกันว่ามันเหมือนไอ้กาฟูฮัตเซลนั่นใช่มั้ยDark Universe มีข่าวคราวไหมครับเงียบมากใจคอไม่ดีเลย Dark Universe เกินไหนโอ้ยปีศาจทั้งหลายแหละ Dracula มันเลิกไปแล้วนี่ไอ้ Invisible เขาไปหลวมๆอย่างนั้นฮะเขาไปหลวมๆอย่างนั้นคือทำใหม่คือ Dark Universe อันเก่าที่ based on Tom Cruise Mummy เนี่ยแล้วก็มีการวาง Johnny Depp เอาไว้เป็น Invisible Man Javier Bardem อ่ะ Javier Bardem หรือว่าคาเวบาเดมเป็นไอหมาป่ามีรัสเซลโครเป็นแจ็คเกิลแอนด์ไฮน์อันนั้นตลาดวายไปแล้วนะฮะอันนั้นเลิกไปแล้วนะครับโครงนั้นเลิกไปแล้วเขากลับมาทำ Invisible Man ที่ลิเวเนลเป็นผู้กำกับแล้วก็มีไม่มีดาราเยอะฮะใช้ราคาถูกๆแต่ว่าสำเร็จมากๆนั่นแหละเขาทำอันนั้นเป็นหลักครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปต่อเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโควิดพอดีนะฮะ Invisible Man รู้สึกจะเข้าฉายช่วงต้นโควิดเลยนะก่อนโควิดนิดเดียวปีที่แล้วอ่ะพี่คิดยังไงกับ Attack on Titan คิดว่าไม่ได้ดูแล้วครับเพราะว่าพยายามหลายรอบแล้วไม่ไปด้วยนอกจาก Godzilla vs Kong ก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรอีกเลยเจอข่าวโควิดเข้าไปแบบนี้ไม่กล้าออกไปไหนเลยอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ตัวใครตัวมันเลยครับว่าจะแบบไหนเอาเป็นว่าไอ้ที่มันเสี่ยงมากๆก็ไม่ทำแล้วกันนะครับตัวอย่างอะไรเนี่ยโรงหนังชลบุรีปิดเรียบเลยยังไม่ทันดู Mortal Kombat เลยเดี๋ยวให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วเราจะได้ดูกันนะครับแมนดารินเป็นตำรวจชางซีเป็นโจรแล้วขึ้นไปบนดาดฟ้ากันนะ ผมตกชมช็อกมากจริงนะฮะฉากที่เลียงเฉาเว่ยล็อกหรือเต้าหัวแล้วหันหลังขึ้นลิฟต์อะแล้วพุ่งก็ทะลุอ่ะแต่ไม่เท่าฉากสารวัตรหวังล่วงมาจากเพดานนะโหไม่ไหวจริงๆไม่ไหวผมติดตามว่าผมไปดูโดยที่ผมไม่รู้มันคืออะไรเลยครับนี่ผมหมายถึง Infinite Affair นะครับผมไปดูตอนนั้นเนี่ยโดยที่รู้อย่างเดียวว่าปีนั้นหนังจีนที่อยากดูคือ Seven Sword ของฉีเคอแล้วมันมีหนังตำรวจอะไรก็ไม่รู้ได้เงินกว่าเยอะกว่า Seven Swordหนังตำรวจตอนนั้นผมเรียกกับเอเชลามาผมเรียกว่าหนังตำรวจลิวเตอร์หัวอะไรก็ไม่รู้ได้เงินเยอะกว่าเซเว่นซอร์สหลายเท่าเลยแล้วมันจะเข้าก่อนไปดูดีกว่าเป็นยังไงหูเซเว่นซอร์สเอาอะไรสู้วะเนี่ย โคตรหนุกเลยอ่ะผมเป็นตำรวจ แ ไอ้มาร์ตินสกอร์เซซี่ไปทำเอาไอ้ตัวอีกคนน่ะตัวละครตำรวจที่ปลอมตัวเข้ามาดันเอาไอ้มาร์ควอลเบิร์กเล่นคนรู้แต่ต้นเรื่องนะว่าไอ้ห่านต้องมีอะไรเอ้าไม่ว่าแล้วกันนะฮะเอ้ามีคนถามว่าชางชีเข้าโรงวันไหนครับคุณภาสิทธิ์2กันยายนนะครับมีเวลาให้เคลียร์เรื่องสุขภาพอีกนานนะฮะน่าจะโอเคแหละวันนี้ไปดู Mortal Kombat ทั้งโรงมี3คนปลอดภัยไร้โควิดยินดีด้วยครับหลังจบโควิดนี่ก็ก็อดคองยังอยู่ไหมครับอยากดูในโรงมากไม่น่าอยู่แล้วมั้งฮะเพราะว่าโควิดน่าอยู่อีกนานนะฮะจะจบน่าจะอีกนานนะฮะถ้าคนที่จัดการดูแลเขาประมาณนี้เนี่ยน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยละครับสบายๆชิลๆไปชิลๆไปชางซีพระเอกไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ส่วนตัวอยากให้เฮนรี่โกลดิ้งมาเล่นเฮนรี่โกลดิ้งเขาไปเล่นสเนคอายแล้วครับเขาไปเล่นสเนคอายแล้วแหมเธอให้โอกาสซีมูหลิวบ้างนะมันทำไมให้มันตีไปเหรอมันตีมากนะฮอกอายซีรีส์มาร์เวลปิดกล้องแล้วเออดูมาร์เวลเขาไปฝั่งซีรีส์มากๆเลยเนาะFantastic Four มีโอกาสที่มาร์เวลจะกลับมาทำใหม่หรือเปล่าครับเขาเปิดแล้วนี่ครับเควินเฟกิเอาโลโก้มาเปิดแล้วนี่ใช่ไหมงานคราวที่แล้วเนี่ยมีการเปิดตัว Fantastic Four ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับวันศุกร์อย่าลืมนะไปเจอกันที่ Scoop View Finder นะครับกับ View Finder Radio สำหรับ Major Movie Talk เจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่นะครับ YouTube Channel Major Group นะครับเราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารในวงการภาพยนตร์ในรอบสัปดาห์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีน View Finder ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีไปแล้วครับสวัสดีครับ
Oh.